Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Moise Ardelean.
Dragi ascultători, continuăm să vorbim din Evanghelia după Ioan, capitolul 4, pasaj biblic care vorbește despre întâlnirea despre Domnul Iisus Hristos și femeia samariteancă la fântâna lui Iacov. În mesajul anterior am arătat că femeia aceea din cetatea Sihar l-a cunoscut pe Domnul Iisus Hristos într-un mod progresiv, întâi ca un iudeu deosebit care i-a făcut o ofertă specială, apoi ca un proroc care i-a spus tot ce a făcut și în cele din urmă ca pe Mântuitorul Lumii, ca Mesia care trebuia să vină în lume și să-i mântuiască pe oameni. Scriptura ne lasă să înțelegem că în cele din urmă, femeia samariteancă a crezut în Domnul Iisus Hristos, a intrat în cetatea ei, acolo unde era bine cunoscută de toți oamenii, și le-a spus și altora despre experiența ei, despre omul neobișnuit pe care l-a întâlnit, și efectiv i-a chemat să-l vadă și să-l asculte. Astăzi aș vrea, ajutat de Duhul lui Dumnezeu, să prezint câteva dintre dimensiunile religiei adevărate, care rezultă din pasajul acesta biblic. Fără îndoială, una dintre marile întrebări pe care și le pun oamenii astăzi și și le-au pus întotdeauna, este care e religia adevărată. Se pare că niciodată în istorie n-au fost atât de multe religii câte sunt astăzi. Chiar și creștinismul, care numără în jur de 2 miliarde de suflete, este mai divizat ca oricând. Și evident că fiecare om care crede că în religia adevărată pretinde că religia lui este cea bună, mulți spun chiar că religia lor este singura religie bună care duce la Dumnezeu. În felul ei, fiecare religie prezintă o cale pentru mântuire, un sistem de învățături, un set de învățături pe care trebuie să le creadă cel ce vor mântuirea și multe alte lucruri legate de mântuire în viziunea religiei respective. Sigur, noi ne vom ocupa acum de religia creștină și vom încerca, folosindu-ne de cuvântul lui Dumnezeu și în mod special din acest pasaj din Ioan capitolul 4, să răspundem acestei întrebări și prezentând câteva dintre dimensiunile religiei adevărate, putem conclude și putem înțelege în lumina cuvântului lui Dumnezeu care este religia adevărată. În primul rând, fiecare religie are un sistem de închinare. Închinarea este definitorie pentru fiecare religie. Fie că vorbim de o confesiune creștină, fie că vorbim de o religie necreștină. Spre exemplu, este cunoscut că musulmanii, care sunt mulți astăzi în lume, au ore precise în fiecare zi la care se închină. Ei își întorc fața înspre Mecca. Mecca este capitala lor religioasă și se închină. Și celelalte religii necreștine au sistemele lor de închinare. Religia creștină, a cărei adepți suntem și în care ne găsim și slujim Domnului, are și ea și sistemul ei de închinare. Și femeia samariteancă, în discuția pe care a purtat-o cu Mântuitorul, a întrebat la un moment dat, care este închinarea adevărată? Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta, spunea femeia. Voi, iudeii, spuneți că în Ierusalim este locul în care trebuie să se închine oamenii. Și Domnul Iisus Hristos a răspuns acestei întrebări și a vorbit despre adevărata închinare în felul următor. Ioan capitolul 4 și versetul 23. Vine ceasul și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinător dorește și Tatăl. Dumnezeu este duh și cine se închină lui trebuie să îi se închine în duh și în adevăr. Aceasta este închinarea adevărată, care definește religia adevărată. Și noi credem că religia Domnului Iisus Hristos este religia adevărată. Ce însemnează închinarea în duh și în adevăr? Aici în Scripturi, cuvântul duh este scris cu literă mică. ceea ce ne spune că este vorba de Duhul omului care se închină. Și dacă Mântuitorul spunea că închinătorii adevărați se închină în Duh, asta însemnează că închinarea trebuie să fie o închinare profundă, nu una de suprafață, nu una superficială. Se știe că omul este o ființă tripartită, trup, suflet și duh. Duhul este etajul superior al ființei umane. Și în închinarea adevărată, omul se închină în duh. O simplă plecare de cap nu e suficientă în închinarea adevărată. Nici o manifestare mai specială, mai ieșită din comun, nu e suficientă pentru ca omul să se închine cu adevărat. Să se închine profund. Domnul spunea, vine ceasul când adevărații închinători se vor închina Tatălui în Duh, adică o închinare cu toată ființa, o închinare profundă înaintea singurului Dumnezeu adevărat. Închinarea nu este condiționată de locul în care închinătorul se închină înaintea Tatălui Ceresc. Mântuitorul spunea că a venit ceasul și noi suntem încă în ceasul despre care vorbea Mântuitorul, în care închinătorii adevărați se închină lui Dumnezeu în duh și în adevăr. Dacă atunci samaritenii se închinau pe muntele acela, iudeii se închinau în mod deosebit la Ierusalim, astăzi adevărați închinători se închină Tatălui în multe locuri de pe pământ, dar închinarea este o închinare în Duh. Și mulțumim lui Dumnezeu că pentru a ne închina înaintea Tatălui Ceresc, pentru a fi în religie adevărată, nu trebuie neapărat să călătorim până la Ierusalim sau în alte locuri sfinte de pe pământ, ci oriunde ne găsim, ne putem închina înaintea lui Dumnezeu și închinarea noastră va fi primită dacă și numai dacă este o închinare profundă, cu toată ființa, cu toată inima. Ne închinăm înaintea singurului Dumnezeu adevărat. Apoi Domnul spunea că închinarea este în Duh și este în adevăr. Ce însemnează închinarea în adevăr? Consider că închinarea în adevăr este închinarea după cuvântul lui Dumnezeu. Este închinarea așa cum este ea prezentată în cartea lui Dumnezeu. Și dacă ne uităm în cuvântul sfânt, atât în Vechiul Testament cât și Noul Testament, înțelegem că întotdeauna Dumnezeul adevărat a cerut ca oamenii să se închine înaintea Lui și numai înaintea Lui. Este cunoscut faptul că în perioada Vechiului Testament, popoarele păgâne, cu care Israelul a avut contacte de multe ori, se închinau la zei, se închinau la natură, se închinau chiar și la oameni. Dar în religia Vechiului Testament care venea de la Dumnezeu, era scris foarte clar în Decalog că evreii trebuie să se închine numai și numai înaintea lui Dumnezeu. Așa este și în religia creștină. Așa este și în perioada Harului în care noi ne găsim. Închinarea în adevăr este să ne închinăm numai și numai înaintea lui Dumnezeu. Numai și numai înaintea Sfintei Trăimi. Și lucrul acesta rezultă foarte clar din Noul Testament, care este temelia religiei noastre, care este cartea de căpătâi a religiei creștine. Și aș vrea să vă dau câteva exemple din cuvântul lui Dumnezeu, din care înțelegem foarte clar că adevărata închinare este închinarea în duh, închinarea profundă înaintea lui Dumnezeu. Nimeni n-are voie să se închine înaintea îngerilor. Nimeni n-are voie să se închine înaintea oamenilor. Nimeni n-are voie să se închine înaintea naturii, înaintea stelelor, înaintea unui lucru sau unei ființe. Închinarea în adevăr este închinarea înaintea lui Dumnezeu. În Apocalipsa, capitolul 19, versetul 10, citim că Ioan, după ce a văzut lucrurile acelea din cer, a văzut noul Ierusalim, a fost atât de impresionat, încât a fost tentat să se închine înaintea îngerului, care a arătat toate lucrurile acelea frumoase. Dar îngerul efectiv n-a primit închinarea, ci el a spus, închină-te lui Dumnezeu. Și eu, ca și tine și ca și frații tăi, spunea îngerul, ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. Ori acest pasaj ne arată foarte clar că îngerii din cer se închină înaintea lui Dumnezeu, oamenii trebuie să se închină înaintea lui Dumnezeu și oamenii n-au voie să se închine înaintea îngerilor pentru că închinarea aceasta este greșită. Numai îngerul Domnului în Vechiul Testament, care era unul dintre prototipurile Domnului Iisus și a fost chiar Domnul Iisus Hristos, cred teologii, a primit închinarea. Nici unul dintre miliardele de îngeri despre care vorbește Scriptura n-au primit închinarea. De aceea, nici noi oamenii nu trebuie nicio situație de viață, fie ea una limită, să ne închinăm înaintea îngerilor. Închinarea înaintea oamenilor este de asemenea greșită. Oricât ar fi ei de deosebiți, chiar dacă în trecutul mai apropiat sau mai îndepărtat, s-au remarcat prin credința lor și au fost cu adevărat niște sfinți ai lui Dumnezeu, n-avem voie să-i divinizăm și n-avem voie să ne închinăm niciodată înaintea lor. În Cartea Faptele Apostolilor, la capitolul 10 și versetul 25, citim despre Corneliu, sutașul acela din Cezarea, care la întâlnirea cu apostolul Petru efectiv a fost tentat și a încercat să se închine înaintea lui Petru, apostolului care venea de la Iope să-i spună ce trebuie să facă pentru ca să fie mântuit. Dar Petru, ne spune cuvântul Domnului, n-a primit închinarea, ci a spus, scoală-te, ridică-te, că și eu sunt numai om. Din acest cuvânt al Domnului înțelegem că adevărații creștini, adevărații închinători, care trebuie să se închine în duh și în adevăr întotdeauna, n-au voie să se închine nici înaintea oamenilor, nici înaintea îngerilor, nici înaintea lucrurilor văzute sau nevăzute sau imaginate. Și închinarea adevărată este închinarea înaintea lui Dumnezeu, înaintea Domnului Iisus Hristos prin Duhul Sfânt, înaintea Sfintei Trăim. Vine ceasul și acum a și venit, spunea Mântuitorul, când adevărații închinători se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr. Închinarea este definitorie pentru orice religie. În religia creștină, închinarea este închinarea în duh și în adevăr. Închinarea profundă, cu toată ființa, închinarea după toate regulile care sunt prezentate în cuvântul lui Dumnezeu. Și nu avem niciun indiciu în Cartea Sfântă că apostolii sau primii creștini s-ar fi închinat înaintea vreunui om, înaintea vreunui sfânt, înaintea vreunui înger, înaintea vreunui lucru. Dimpotrivă, toate textele biblice, toate epistolele, toate cărțile Noului Testament ne arată foarte clar că primii creștini, și așa trebuie să facem și noi, s-au închinat numai și numai înaintea lui Dumnezeu. Cred că este un moment potrivit ca să ne verificăm cu toții viața. Să stăm înaintea cuvântului lui Dumnezeu și înaintea acestui adevăr fundamental al Scripturilor. Dar că până astăzi ne-am închinat greșit, să rugăm pe Domnul să ne dea puterea să ne corectăm, să ne schimbăm. Dacă ne-am închinat înaintea altcuiva, să ne cerem iertare Dumnezeului care nu obosește iertând și să ne angajăm înaintea Lui, că de astăzi înainte ne vom închina numai și numai înaintea lui Dumnezeu. Nu vom mai fi niciodată superficiali în închinare, ci închinarea noastră va fi întotdeauna una profundă și va fi una corectă după cuvântul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne ajute pe toți să fim închinători adevărați, să ne închinăm în duh și în adevăr, în biserici mari sau în biserici mici, acasă sau în călătorie, pe apă sau pe uscat, în aer uneori, poate, când călătorim cu avionul, oriunde ne-am găsit, să ne închinăm din toată inima înaintea lui Dumnezeu, să ne închinăm corect și să fim recunoscuți de Tatăl Ceresc în rândul închinătorilor adevărați. A doua dimensiune a religiei adevărate, care rezultă din pasajul acesta și evident din întreaga Scriptură, este neprihănirea. Adevărata religie pe care Domnul nostru Iisus Hristos a promovat-o în lumea noastră și care este legată de El, de numele Lui, de lucrarea Lui, de învățătura Lui, este o religie a neprihănirii. Este o religie care combate păcatul și toate formele răului. este o religie în care este propovăduită neprihănirea și umblarea cu Dumnezeu și este combătut păcatul și încălcarea legilor divine. Despre lucrul acesta citim și în Iacov, capitolul 1, versetul 27. Acolo, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că religiunea curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru este să cercetăm pe orfan și pe văduve necazurile lor și să ne păzim neîntinați de lume. Și Iacov subliniază lucrul acesta important. Religia curată și neîntinată, religia adevărată, presupune păzirea de întinăciunile care sunt în lumea aceasta. Aceasta este religia adevărată. Neprihănirea este o dimensiune extrem de importantă a religiei adevărate. În discuția pe care Mântuitorul a avut-o cu femeia samariteancă, poate într-un mod indirect sau într-un mod elegant, a combătut păcatul în care trăia femeia la ora aceea. Cel cu care stai acum nu ți este bărbat, a spus Domnul nostru Iisus Hristos, și femeia a realizat că este o trăire vinovată înaintea lui Dumnezeu. Este o trăire pe care Mesia nu o acceptă. Și în credința adevărată, în religia adevărată, păcatul este combătut. Iar creștinul care trăiește religia adevărată se păzește și de păcate grele, și de păcate pe care oamenii le cataloghează oarecum mai ușoare. Biblia spune că omul trebuie să se păzească de tot ceea ce îi se pare că este rău. Trebuie să o spun cu durere că în vremurile noastre păcatul își atinge vârful. Trăim într-o lume care seamănă tot mai mult cu Sodoma și Gomora, așa cum spunea Domnul nostru Iisus Hristos. Păcate grele sunt trecute cu vederea, până și de mulți care se consideră creștini și poate că au pretenții în materie de credință. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne arată foarte clar că religia pe care Domnul nostru Iisus Hristos a adus-o lumii, în credința care este dată sfinților odată pentru totdeauna, păcatul este condamnat. Și aceia care vor să trăiască așa cum Domnul nostru a trăit, aceia care vor să-i calce pe urme, să-l urmeze în fiecare zi, și aceia care doresc ca toată veșnicia să fie împreună cu el, se păzesc de tot ceea ce li se pare că este păcat. Ei înțeleg că trebuie să ducă o viață curată. E adevărat că noi suntem socotiți neprihăniți prin Domnul nostru Iisus Hristos. Tatăl se uită la noi prin Fiul Său, în care noi suntem, în care noi credem, și El ne consideră neprihăniți, El ne consideră sfinți și suntem justificați prin credință. Dar la rândul nostru, ca oameni cărora Dumnezeu ne acordă statutul acesta datorită Fiului Său, trebuie să ne străduim în fiecare zi, să trăim în neprihănire, să eliminăm tot ceea ce este rău și nebiblic din viețile noastre. În viața unui copil al lui Dumnezeu nici nu trebuie să se pomenească păcate pe care Scriptura le condamnă și despre care spune foarte clar că cei ce trăiesc în ele își vor petrece veșnicia în iad. Un om care l-a întâlnit pe Domnul Iisus Hristos și a ajuns să-L cunoască cu adevărat, un om care l-a primit în inima lui și vrea să-L slujească și vrea să fie cu el pentru totdeauna, se străduiește în fiecare zi să își acordeze viața cu standardele Scripturilor. Se străduiește să-i semene tot mai mult Domnului nostru Iisus Hristos. M-aș adresa din nou celor care mă ascultă și care cred că au înțeles că închinarea adevărată este o dimensiune importantă a religiei adevărate. M-aș adresa acum, referindu-mă la a doua dimensiune pe care am prezentat-o, neprihănirea, curăția spirituală, sfințenia, trăirea după normele Scripturilor, după standardele lui Dumnezeu. Și aș vrea să te întreb, iubit ascultător, cum stai din acest punct de vedere? Poate ești creștin și te crezi creștin de multă vreme, dar se pune întrebarea aceasta în modul cel mai serios. Ai tu o viață curată înaintea lui Dumnezeu? te păzești tu de întinăciunile lumii acesteia, ești tu curat și la trup, și la suflet, și la minte, te amăgești. Dacă te crezi creștin, dacă te crezi un urmaș al Domnului Iisus Hristos, un copil al lui Dumnezeu, și tu trăiești într-un păcat ca păcatul în care trăia femeia samariteancă, te amăgești și vei plânge o veșnicie dacă te crezi creștin și tu comiți păcate pe care Domnul Hristos le condamnă, Scriptura le condamnă. Mântuitorul în predica sa de pe munte spunea, nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci numai acela care face voia Tatălui meu care este în ceruri. Din discuția dintre Domnul Iisus Hristos și femeia samariteancă înțelegem foarte clar că Domnul dezaprobă păcatul. Scriptura condamnă orice formă de păcat. Plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos Domnul nostru. Roman, capitolul 6 și versetul 23. Și dacă ai ajuns să-L cunoști pe Domnul Iisus Hristos ca pe Mântuitorul lumii și ajungi la credințarea că este Mesia și este și Mântuitorul tău personal și ai înțeles că trebuie să-ți corectezi sistemul de închinare și ești gata ca de astăzi înainte să te închini în duh și în adevăr numai și numai lui Dumnezeu, înțelege că și neprihănirea este o dimensiune a religiei adevărate și că trebuie să-ți corectezi viața și din punctul acesta de vedere. Trebuie să-i ceri Domnului să-ți dea puterea spirituală de care ai nevoie, să elimini orice păcat din viața ta. Și dacă viața ta este neorânduială, pune-o în rânduială. Îndreaptă-ți căile. După cuvântul lui Dumnezeu, fă ordine în viața ta și de astăzi înainte trăiește curat. Trăiește în neprihănire. Trăiește așa cum Sfinții lui Dumnezeu au trăit în toate vremurile. A treia dimensiune a religiei adevărate care rezultă din pasajul la care ne referim, am numit-o consistența spirituală. Noi credem că religia pe care Domnul Iisus a adus-o în lumea noastră este religia adevărată. Este singura religie adevărată. Calea pe care El a deschis-o este singura cale care duce la cer. Noi nu credem că sunt mai multe căi. Știți că spune cuvântul Domnului că sunt multe căi care par omului bune, dar în final se va vedea că nu sunt bune și că duc la pierzare veșnică. Există o singură cale care duce la viața veșnică. Și Mântuitorul spunea, eu sunt calea, adevărul și viața. Calea aceasta este o cale îngustă. Nu sunt mulți pe ea. Sunt 2 miliarde de creștini astăzi în lume, dar nu toți sunt pe calea aceasta îngustă. Pe calea îngustă sunt aceia care se închină în duh și în adevăr, sunt aceia care duc o viață curată, o viață de neprihănire. Și cei care sunt pe această cale îngustă sunt conștienți că sunt pe această cale și sunt mulțumiți în sufletul lor, au simțământul că au găsit ceea ce căutau. Au simțământul și mulțumirea sufletească că l-au găsit pe Domnul Iisus Hristos și au găsit religia adevărată. Mântuitorul îi spunea femeii aceea din Sihar, cel care va bea din apa pe care eu o dau, eu o ofer, nu va mai înseta niciodată. Oferta specială a Domnului Iisus Hristos consta în această apă vie și în izvorul care va țâșni din inima celui mântuit până în viața veșnică. Domnul nostru Iisus Hristos oferă tuturor celor care cred și vin la El cu credință, le oferă apa vie. Cei care îl primesc pe El în inimă, cei care acceptă închinarea înaintea Lui și păzesc poruncile Lui, au această convingere, au acest simțământ că au găsit adevărata cale. I-auzim pe mulți de multe ori spunând, vreau să cercetez toate bisericile, vreau să merg și acolo, vreau să merg și acolo, pentru ca în final să văd de fapt care este biserica cea bună, care este calea adevărată, care este credința pe care trebuie să o urmez ca să fiu mântuit. Dar acela care l-a găsit pe Domnul Iisus Hristos, cel care a găsit religia adevărată, cel care a băut din apa lui cea vie, încetează cu căutările din punctul acesta de vedere. El nu este curios să cerceteze alte credințe, alte religii și alte biserici, pentru că are adânca încredințare că el a găsit sensul vieții, a găsit religia adevărată, l-a găsit pe Domnul nostru Iisus Hristos. găsindu-l pe el, a primit această consistență spirituală, pentru că religia adevărată, de fapt, are această consistență spirituală. Dacă bei din această apă pe care eu ți-o dau, spunea Domnul Iisus acelei femei, în viac nu-ți va mai fi sete. Domnul i-a oferit această apă vie, pe care nicio altă religie nu oferă oamenilor. Sigur, fiecare religie își are izvoarele ei, dar izvoarele sunt otrăvite, oferă apă fără consistență, apă care îmbolnăvește, apă care otrăvește, apă care duce la moarte în final. Singura religie care oferă această apă vie este religia Domnului nostru Iisus Hristos. El este acela care le oferă și astăzi oamenilor apa lui cea vie. El este acela care potolește setea sufletească. Și cei care și-au căutat liniștea și pacea sufletească în diferite religii, după ce îl vor fi găsit pe Domnul Iisus Hristos, vor realiza, vor conștientiza că au găsit adevărata credință și au găsit adevărata apă vie care potolește cu adevărat setea sufletească. Și noi credem că apa aceasta vie pe care Domnul nostru Iisus Hristos a oferit-o acelei femei din cetatea Sihar este cuvântul lui Dumnezeu și este Duhul Sfânt. Apa vie simbolizează și cuvântul lui Dumnezeu și simbolizează mai ales Duhul Sfânt. Aduceți-vă aminte că în ziua de pe urmă a sărbătorii corturilor, Domnul Iisus s-a ridicat în mijlocul mulțimii și le-a oferit apa lui cea vie, spunând: dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Și evanghelistul continuă și spune: spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-l primească cei ce vor crede în el, căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese proslăvit. Mântuitorul a vorbit despre apa vie pe care a oferit-o femeii samaritence și le-a oferit-o după aceea la Ierusalim în sărbătoarea corturilor și oferă astăzi tuturor oamenilor interesați să-și potolească setea sufletească. Domnul nostru a vorbit de asemenea și despre pâinea vie. În Ioan capitolul 6 și versetul 51 citim: eu sunt pâinea vie care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac. În religia adevărată, Domnul Iisus oferă apa vie și oferă pâinea vie. Dacă trupul are nevoile lui, tot așa și sufletul omului are nevoile lui. Trupul omului are nevoie de pâine ca să trăiască. Sufletul omului are nevoie de asemenea de pâine. Dacă există o pâine pentru trup, există și o pâine pentru suflet. Și Domnul Iisus Hristos este Cel care oferă pâinea pentru suflet. Și pâinea aceasta este pâinea vie care s-a coborât din cer ca să dea lumii viață. Omul nu va trăi numai cu pâine, spunea Mântuitorul, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Și avem cuvântul lui Dumnezeu, pe care îl considerăm pâine pentru suflet. Și apoi ori de câte ori participăm la Sfânta Cină, noi ne împărtășim din trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos și ne aducem aminte de pâinea aceasta vie, care s-a coborât din cer să dea lumii viață. Și trupul Domnului este pâinea vie care s-a coborât din cer. Apoi, mulțumim Domnului că avem la dispoziție izvorul acesta de apă vie. Mulțumim Domnului pentru Duhul Său cel Sfânt, pe care li-l dă tuturor acelor care cred și se pocăiesc înaintea Lui. Și mulțumim Domnului în mod deosebit că izvorul acesta de apă vie este în inimile celor mântuiți. Femeia samariteancă, ori de câte ori avea nevoie de apa aceea naturală, de apa fizică, ieșea din cetatea ei și mergea până la fântâna lui Iacov, care era adâncă și trebuia să facă un anume efort ca să scoată apă. Dar Domnul nostru Iisus Hristos ne-a dat această apă vie și izvorul de apă vie este în inimile noastre și îl țâșnește până în viața veșnică. Religia adevărată are o consistență spirituală. Nu se compară cu nici o altă religie. Aici, din partea Domnului Iisus Hristos, primim apă vie, primim pâine vie, primim tot ceea ce are nevoie sufletul nostru. Și spuneam că odată ce l-am cunoscut pe Domnul Iisus Hristos, l-am primit în inimile noastre, am intrat în religia adevărată, avem simțământul acesta și mulțumirea aceasta, că am găsit calea adevărată, religia adevărată, drumul înspre cer și încetăm alte cercetări și alte căutări care obosesc, în care se irosesc energii fără folos. Sigur, nu semnează că noi încetăm de a mai cerceta cuvântul lui Dumnezeu și a ne adânci în cunoașterea Domnului Iisus Hristos. Toată viața vom face lucrul acesta cu multă bucurie. Dar ni s-a lămurit un lucru extrem de important. Care este religia adevărată? După ce l-am găsit pe Domnul Iisus Hristos și am încheiat legământ cu El, nu mai avem idei vagi despre religie în cugetele noastre, așa cum a avut femeia samariteancă atunci când l-a întâlnit pe Domnul Iisus Hristos. Și ea avea niște idei despre Mesia, dar altfel a arătat această femeie după ce l-a cunoscut pe Domnul Iisus și l-a primit în inima ei. Sigur, religia adevărată mai are și alte dimensiuni. Ne-am oprit asupra a trei dintre ele: închinarea, neprihănirea și consistența spirituală. Și acum, în final, vreau să te provoc, iubit ascultător, să meditezi în modul cel mai serios asupra lucrurilor pe care le-am prezentat. Analizează-ți viața. Stai înaintea conștiinței tale. Stai înaintea singurului Dumnezeu adevărat. Stai înaintea cuvântului Său. Și răspunde la această întrebare. Ești în religia adevărată? Ai tu adevărata credință în inimă? Ești un om mântuit? Dacă realizezi că nu ești în religia adevărată, hotărăște-te și schimbă-ți religia. Femeia samariteancă a făcut-o. Când a reușit să înțeleagă că Domnul Iisus Hristos este Mesia, este Fiul lui Dumnezeu, și-a schimbat religia. Aduceți-vă aminte de orbul din naștere pe care Domnul nostru Iisus Hristos l-a vindecat și apoi l-a și mântuit. Și-a schimbat și el religia. A ajuns să creadă în Domnul Iisus Hristos, chiar dacă a ajuns să fie excomunicat din sinagoga evreiască. Și atâția alți oameni, mii și milioane de-a lungul istoriei, când au ajuns să cunoască religia adevărată și au părăsit vechea lor religie și au primit-o cu bucurie pe cea nouă care mântuiește și care îl ajută pe om să ajungă în cer. Dumnezeu să ne lumineze tuturor cugetele, să corectăm ce-i de corectat în viața noastră, să ne acordăm viețile cu cuvântul lui Dumnezeu, să ne închinăm în duh și în adevăr, să trăim în neprihănire în fiecare zi, să ne bucurăm de consistența religiei pe care Domnul Iisus Hristos a adus-o lumii și să ne hrănim cu pâinea lui cea vie în fiecare zi, să bem din apa lui cea vie, să umblăm cu El în fiecare zi și apoi, în final, să ajungem să-L privim față în față și să trăim în prezența Lui toată veșnicia. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Moise Ardelean.